Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кадырман угармандар, биз таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта өңүт программасы болот оодо. Ага чейин соңку жаңылыктар алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны адам укугун сактоого чакырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети Түндүк Кореяны адамзатка карата кылмыш жасоону токтотууга чакырып, топтолгон материалдар эл аралык сотко өткөрүлөрүн эскертти. 18 ноябрда кабыл алынган чечим Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында добушка коюлат. Уюмдун атайын комиссиясынын баяндамасына ылайык, Түндүк Кореяда эмгек лагерлерин пайдалануу, кыйноолор, улутчулдук маанайдагы чакырыктар токтоло келүүдө. Норвегия Украинага 3 жыл каржылык көмөк көрсөтөт. Украинанын мамлекеттик бюджетине колдоо көрсөтүү боюнча келишимге 18 ноябрда Норвегия өкмөт башчысы Эрне Солбергдин Киевке жасаган алгачкы расмий сапарынын алкагында кол коюлду. Каражат 3 жыл аралыгында бир канча транш менен которулат, анын так суммасы айтылбаганы менен быйыл жыл аягына чейин $15 млн бюджеттик жардам берилери белгилүү болду. Кыргызстанда оңурулдуу унааларга тыюу салууну парламент комитети колдоду. Жогорку кеңештин унаа байланыш, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргызстанга оңурулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Эгер жалпы жыйында колдоо таап президент кол койсо, күчүнө кирерин парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Адистер өлкө аймагындагы жол кырсыктарына негизинен оңурулдуу машинелер себеп болуп жатканын белгилеп келишет. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандагы машинелердин 35% оңурулду. Дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүү башталды. Бул өнөктүк диний сабаттуулукту жогорулатууга багытталган. Сыноодон алгач муфтияттын кызматкерлери, андан соң аймак казылары жана казыят өкүлдөрү өтүшөт, аягында имамдар катышат. Муфтийдин орун басары Равшан Ажиратов Азаттыкка билдиргендей, молдолорду сыноодон өткөрүүчү халыстардын курамында уламалар кеңешинин адистери жана диний серепчилер бар. Аттестациядан өтпөй калгандардын ордуна сынак аркылуу башкалар тандалат. Бүгүн Жогорку Кеңеште жаңы дайындалган 4 министр кызматтык ант берет. Ант берүүгө маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутов, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев жана ички иштер министри Мелис Тургунбаев чакырылган. Казань шаарында Түрк Визиону 2014 сынагы башталат. Татарстандын борбору Казань шаарында эл аралык популярдуу заманбап музыка сынагынын жарым финалы бүгүн 19 ноябрда өтөт. 24 мамлекеттен ырчылар катышып жаткан ырттай машка Кыргызстандан нон-стоп дуэти барган. Түрдүү мамлекеттерден келген халыстар тобунун катарында кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова да бар. Жарым финалдан утуп чыккан 12 ырчы 21 ноябрда финалда ат салышат. Кыргызстан элдеринин ассамблеясы Ошто көп улуттуу үй бүлөлөрдү сый дасторконго чакырат. Бул саамалык ассамблеянын ишмердигинин 20 жылдык мааракесинин алкагында өтөт. 20 ноябрга белгиленген иш чарада Кыргызстанда жашаган улуттардын каада салты жана тамак аштарына арналган көргөзмөдө уюштурулат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев болду. Соңку кабарлар топтом менен алдыда өңүт программасы, анда Өзбекстандагы кландык топтордун ички саясаттагы ролу тууралуу кеңири сөз болмокчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өзбекстанда 21 декабрда кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү турат. Ал эми президенттик шайлоо келерки жылдын март айында болот. Соңку кездери өкмөттө эч бир расмий кызматты ээлебесе да, президенттин кызы Гүлнара Каримованын бийлик, бизнес жана маданий олимптен кулашы бул коңшу өлкөнүн саясий турмушундагы маанилүү окуялардын бири болду. Энеси Али үй камагында отурганын Каримованын уулу өткөн аптада BBC'де интервьюсунда дагы бир жолу ырастады. Айрым талдоочулар бул окуяларга лидер картайып бара жаткан өлкөдөгү элиталык топторда таасир берди жана алардын Каримовдон кийинки бийлиги үчүн ич ара күрөшү эми тымызын күчөй берет деп болгошот. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө коңшу өлкөдөгү кландык топтордун ички саясаттагы ролун өзбекстандык талдоочулардын жардамы менен билгенге аракет кылдык. Бүгүн Улан Алымкулуулу даярдаган бул берүүнү кайталап уктурабыз.
Кезинде атасынын саясий мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара Каримова тыш коомчулуктун көңүлүн азыр улам бир жаңылыгы менен бурдуруп турган кез. Мурдараак өзү үй камагында отургандыгын англис тилинде жалоору айтып аудиосун жөнөтсө, кече жакында үй камагында отурганын көөлөндүргөн сүрөттөрдү чет элдик өкүлүнүн жардамы аркылуу сыртка таратты. Бирок ал чындап эле бийликтин каарына калып куугунтукка түштүбү же батышта кылмышка шектелип жаткан Каримованы чет элдик аудиторияга бечарап алдында көргөзүү, ал эми Өзбекстандын өзүндө шайлоо алдында атасынын беделин көтөрүү үчүн атайын өнөктүк жүрүп жатабы толук айкын боло элек. Өзү Гүлнаранын үстүнөн кара туман 2011-жылдын сентябрынан тарта алгач батышта айлана баштаган эле. Мекенинде болсо көйгөйлөр 2013-жылдын күзүнөн тарта чыгып, акыры үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары аталышы өзбек кландарынын президент кызынын ишмердигине катуу нааразылыгынын натыйжасы, дейт Азаттык менен маегинде саясат таануучу жана мурдагы дипломат Алишер Таксанов.
Он фактически находился сверху над кланами. А сейчас это уже не получается у него, понимаете? Это уже видно по последним событиям, когда фактически...
Каримов иш жүзүндө кландардын үстүндө туруп келген. Азыр мындай болбой жатат. Бул нерсе акыркы окуялардан. Ал өз кызын тизгиндөөгө мажбур болгонунан да көрүнүүдө. Анткени Гүлнара Каримова ал башпак болсо керек болгон чөйрөлөргө да кирип кеткен. Кландар атайын кызматтын жардамы менен курган бизнеске жолтоо кыла баштаган. Ал мына ушундан күйүп калды. Атасына таянып алып, башкалардын бизнесин, байланыштарын талкалап, өз долбоорлору үчүн бюджеттен акча талап кыла баштаганда, бул ресурстарды көзөмөлдөгөн адамдар болду, жетишет дешти да. Гүлнарага каршы вице-премьер Рустам Азимов, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Минаятов, премьер-министр Шавкат Мирзаев каршы чыкты. Башка регионалдык элиталар да каршы болушту. Анткени Гүлнара алтын, пахта, жез, газ соодасына да кийлигише баштаган. Буга тушташ Гүлнаранын Тела Сонера менен байланышкан чыры тутанып, пара берүүнүн, откат алуунун механизмдери ачыкка чыгып кетти. Швейцарияда 800 миллион доллар бар банк эсеби да жабылды. Бул өз кезегинде дагы кайсыл топтор капиталды сыртка алып чыгууга катышып жатат деген шек саноолорду жаратты. Бул жагдайлар Өзбекстандагы кландардын кызыкчылыгына каршы келет. Мындан улам алар президентке кызыңыз бизге тоскоолдук кылып жатат деген дооматтарын түз болбосо да башка формада жеткиришкен болуш керек. Кландардын колдоосусуз эч нерсе жасай албасын билген Каримов аны түшүндү болуш керек.
Клан уже против Каримова, а без поддержки кланов он понимает, что он ничего не может сделать.
Маектешибиз Алишер Таксанов кезинде Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинде стратегиялык иликтүүлөр боюнча институтунда иштеген. Азыр батышта жашаган Таксанов 2008-жылы Өзбекстандагы көмүскө экономика жана коррупция, кландар менен укук коргоо органдары саясий ишмердиги деген аталышта китеп чыгарган. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, кландардын Өзбекстандын ички турмушундагы таасирин кезинде өз китебинде президент Ислам Каримов да моюнга алган болчу.
Ал өз китебинде Өзбекстанда коомдун структурасында кландар бардыгын, алар коркунуч туудураарын, мамлекеттин кландарга бөлүнүшү, саясий жана экономикалык дестабилдешүүгө алып бараарын жана башкаларды белгилеген. Бирок конкреттүү эч нерсе айткан эмес.
И так далее. Но, конечно, конкретику он не давал.
Деген Алишер Таксанов Азаттык менен маегин улантып, Өзбекстанда кландык карым-катнаштардын көз карандык доордогу калыптанышын эки баскычка бөлдү.
В течение, значит, определенных где-то 15 лет до середины 2000 года, конечно, была борьба за власть. И так это долго было. Ну, сменялись, посмотреть, сколько министров сменялось, сколько там хакимов.
90-чу жылдардан баштап, 2000-чи жылдардын ортосуна чейин албетте, бийлик үчүн күрөш жүрдү. Канча министрлер, акимдер алмашып жат, бийликтин ортоңку баскычындагылар да утур-утур өзгөрүп турду. Ал адамдардын баары тигил же бул аймактын жергиликтүү элиталардын өкүлдөрү эле да. Президент Каримов ал кезде кландар ортосунда тең салмакты кармоо үчүн эмес, тескерисинче алардын кызыкчылыгы менен ойногон саясат жүргүзчү. Кландарды бири-бирине кайраштырып койчу. Маселен, тигил же бул шаардын же облустун акими кылып башка кландын өкүлүн дайындап салчы. Башчы болуп бөлөк аймактын өкүлүнүн келиши жергиликтүүлөрдүн намысына тийчү. Жергиликтүү элита башка аймактын кишиси бизди өнүктүрбөйт. Тескерисинче бюджеттик ресурстар ошол аким өзү чыккан аймакка бөлүнүшү үчүн күрөшөт деп ойлочу. Андыктан бүткүл жергиликтүү элита борбордук бийликте эмне болуп жаткан жатканына кызыкпастан, ошол башка кландан келген аким менен күрөшүүгө өтчү. Бирок акыр аягында кландар мындай жашоо узакка созула албасын. Мындан алар уттуруп жаткандыгын аңдап билишти. Кландар 2000-чи жылдардын ортосунан тарта бири-бири менен күрөшө берүү пайдасыз, маанисиз экенин, зыян гана келтирерин түшүнүшүп, кландарды бириктирген каржы өндүрүш топтору түзүлө баштады. Албетте легалдуу эмес түрдө. Маселен, ташкенттиктер самаркандыктар менен Наваи эркин экономикалык зонасы аркылуу капиталды, алтынды, башка ликвиддүү товарларды чыгаруу маселелерин чечүү үчүн биригишти. Алсак, акча каражаттары тышкы экономикалык байланыштар министрлигинин системасы банктар аркылуу чыгарылат. Бул ишти прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы көзөмөлдөйт. Алардын баары капиталды сыртка эффективдүү чыгарып кетүү, жайгаштыруу жөнө эле жайгаштырбастан, кыймылсыз мүлк киреш алып келүүчү акцияларды сатып алуу үчүн бирге иштешет.
Скупать акции, которые будут дальше работать в угоду этих лиц.
Өзбекстанда тарыхый жагын алганда көбүнесе жердешиликке негизделген байланыштар азыр эми бизнес жана башка кызчылыктарга негизделип калганына Азаттык менен маегинде Өзбекстандык дагы бир саясаттануучу, мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев да токтолду. Ал мекениндеги бейформал бирикмелердин коңшу мамлекеттерден өзгөчөлүгүн мындайча чечмеледи.
Казахстане, Киргизии и даже в Таджикистане все знают, они из какого племени, из какой ветви этой племени.
Мисалы Казахстанда, Кыргызстанда, атыгүл Таджикистанда баары кайсыл уруудан, ошол уруунун кайсыл канатынан экенин, ата теги ким болгонун билишет. Өзбекстанда болсо кайсыл уруудан чыкканын билгендердин саны абдан эле аз. Бизде байланыштар башка жагынан өөрчүгөн. Жогорку кызматтагы ишмерлерибиздин көбү ичара куда сөөк болуп туугандашып алган. Туугандашып алгандан кийин бири-биринин экономикалык кызыкчылыктарын коргошот. Ошол эле учурда кайсыл бир адамды чогулуп колдошуп кызматка түртүшөт. Бизде анан жердешчилик бар. Алсак Ферганадан чыккан бирөө кайсыл бир чоң кызматка жетсе, табигый түрдө Ферганадан өзү билген адамдарды кол алдына кызматка чакырат. Бизде топтор кызыкчылыктардын жана жердешчиликтин негизинде биригишет. Мисалы Самархандыктардын тобу бар. Бирок мен аны клан деп айта албайм. Деги эле мен Өзбекстанда саясаттагы же бизнестеги таасир үчүн бириккендерге карата клан деген түшүнүктү колдонуу Өзбекстан үчүн ылайыксыз деп санайм. Алар клан эмес, кызыкчылыктардан улам бириккен топтор.
Вот эта вот группировка. Можно сказать, это корпоратив. Только по интересам, только по интересам.
Деген саясаттануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Азаттык менен маегинде. Президент Ислам Каримов ички тышкы басымдын натыйжасында кызын чектөөгө аргасыз болгону менен азыр да кайсыл бир топтун бийликте үстөмдүк кылып кетишине жол берген жок. Кырдаалды көзөмөлдөдү деп эсептерин кошумчалады.
Вообще в условиях Узбекистана выделить какую-то группировку тоже нельзя, потому что Каримов, он полностью контролирует ситуацию. Вот, например, когда
Өзбекстандын шартында кайсыл бир топту бөлүп көргөзүү кыйын. Анткени Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөп турат. Анын үй бүлөсүнө байланыштуу чуулганды окуя чыкканда мен да балким Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемеси бүткүл бийликти колго ала баштадыбы деп ойлогом. Бирок Ташкенттен алган соңку маалыматтарыбызга караганда Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөөдө. Ал эми кызы менен байланышкан жаңжал албетте Каримовдун өзүнө да абдан эле жагымсыз болду. Биринчиден 1 миллиардка жакын доллар Швейцарияда эле тоңдорулуп отурат. Атасы кызынын мындай ири масштабдагы коррупциялык аферасын билбей коюшу мүмкүн эмес эле да. Адамдар муну түшүнөт. Тиешелүү маалыматтарды Каримовдун жардамчылары да ага бербей коюшу мүмкүн эмес эле. Өзбекстанда телефон сүйлөшүүлөрдүн баары угулуп, баары көзөмөлдөнөт. Мындай шартта Каримов кызынын кылгандарын билмексенге сала алмак эмес. Анын чара көрүүдөн башка аргасы калбады. Жакынкы айланасындагылардан премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин, биринчи вице-премьер, каржы министри Рустам Азимовдун өз топтору бар, кандайдыр бир командалары куралган. Мен эң күчтүү топ же корпоратив деп Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемесин айтаар элем. Чиновниктердин болжол менен 90% жакыны атайын кызматтан чыккандар же ишке алар жайгаштырган адамдар.
Чиновников это выходцы из СНБ или их ставленники.
Кээбир эксперттердин божомолдоруна караганда Өзбекстандын улуттук коопсуздук комитети системасына чек ара аскерлерин кошкондо 100 000 адам тартылган. Ал эми ички иштер министрлигинин системасында ички аскерлерди кошкондо 300 000 адам бар. Мурдагы дипломат жана саясат тануучу Алишер Таксанов Өзбекстандын жогорку бийлик тепкичинде самаркандыктар менен ташкендиктер үстөмдүк кылгандыктан негизги атаандаштык мына ушул эки топтун ортосунда жүрүп келгенин айтат.
Основная борьба идет между ташкентскими и точнее и самаркандцами были. Но сейчас уже я не говорю, что такая насильная борьба, почему?
Негизги күрөш самаркандыктар менен ташкенттиктердин ортосунда болгон. Бирок мен айткандай, азыр кландардын ортосунда анчалык күрөш жок. Топтук кызыкчылыктар кландыктан өйдө чыгып кеткендиктен ал өзүнчө бир күчкө айланып калды. Муну менимче Каримов өзү деле түшүнүүдө. Ал бийликке келгенден кийинки алгачкы 10 жылдыкта, маселен, самаркандыктардын арасында эң күчтүү жана эң таасирлүү деп Исмаил Журабеков саналчу. Премьер министрдин орун басары кызматында иштеген Атыгүл Каримовдун өзүнөн да күчтүү болгон. Бирок акырында отуруп президент аны бийликтен сүрүп чыгарды. Журабековдун ордуна самаркандыктардын арасынан күчтүү киши чыга алган жок. Бул кырдаалды ташкенттиктер пайдаланып өз адамын түртүштү. Азыр алардын эң күчтүү өкүлү болуп каржы министри жана премьер министрдин биринчи орун басары Рустам Азимов саналат. Аны Атыгүл Каримовдун бейрасмий мураскери деп да коюшат. Негизги оюнчулар азыр самаркандыктар менен ташкенттиктер, анан бир аз анжеяндыктар. Анжеяндыктардын жогорку бийликтеги өкүлү башкы прокурор Рашитжан Кадыров. Бир топ бийлиги бар, олигарх деп да койсок болот. Анын тушунда прокуратура экономикалык тартуу алуу органына айланып калды. Бүткүл экономиканы көзөмөлдөп, андан киреше алууда.
Экономическое изъятие. Понимаете, прокуратура это стал экономический орган, который контролирует фактически всю экономику Узбекистана, естественно, и получает с этого огромный доход.
Өзбекстанда саясат жабык жүргүзүлгөндүктөн, парламент мүчөлөрү жана төрагалары эч нерсени чечпегендиктен, бийликтин жогорку тепкичтерине жаңы кишилер сейрек гана киргизилгендиктен, байкоочтордун баары президенттин өзүнөн кийинки эле таасирлүү адамдар катары 3-4 гана ысымды аташат. 2003-жылдан бери премьер министрдин кызматында турган Шавкат Мирзаев самаркандыктардын жогорку бийликтеги өкүлү катары саналат. Премьер министрдин биринчи орун басары катары Өзбекстандын бүткүл тышкы экономикалык байланыштарын тейлеген жана 98-жылдан бери каржы министрдин кызматын аркалаган Рустам Азимов ташкенттиктердин өкүлү. 95-жылдан бери Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын үзгүлтүксүз башкарып келаткан Рустам Минаятов Сурхандария облусунан чыкканы менен аны байкоочулар Ташкент кланына жакын адам катары санашат. Чечүүчү кызмат орундарынан Өзбекстан ички иштер министри акыркы ирет былтыр алмашты. Ички иштер министрлигин былтыр декабрдан бери башкарып жаткан Атхам Ахметбаев Ташкенттик экендигин эске алган байкоочулар бул дайындоону Самарканд Жизак тандемнин утулушу катары баалашкан. Анткени акыркы 20 жыл бою Өзбекстандын ички иштер министрлиги Самарканд тараптан чыккандардын колунда болчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнундоошу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Алдыда өңүт берүүбүздүн уландысы, азыр болсо соңку кабарлар кыскача. Чүйдө жаза аткаруу кызматынын дайынсыз жоголгон өкүлүнүн сөөгү табылды. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны адам укугун сактоого чакырды. Германия жана Орусия тышкы иштер министрлери Украина кризисин талкуулады. Кыргызстанда оң рулдуу унаага тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун парламенттин тармактык комитети колдоду. Бүгүн жогорку кеңеште жаңы министрлер ант берет. Муфтият дин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүүнү баштады. Бүгүн Казань шаарында Түрк Вижн 2014 эл аралык сынагы башталат. Ага Кыргызстандан нон-стоп тобу катышууда. Алдыда өңүт программасынын уландысы.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Өзбекстандын саясий болочогун талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Өзбекстанда быйыл декабрда кезектеги парламенттик шайлоо, андан 90 күндөн кийин 2015-жылдын март айына барып президенттик шайлоо өтүшү керек. Өзүн Гүлнара Каримованын Лондондогу өкүлүмүн деп атаган адвокат Локсли Раян Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде үй камагында делген президент кызынын айланасындагы соңку маалыматтары дал ушул алдагы шайлоо менен байланыштырды.
Is it coincidental that this prosecution allegedly is investigating?
Тергөө жүрүп жатат деп шайлоо өнөктүгү башталуусуна тушташ маалымдалганы жөн эле дал келүүчүлүкпү? Гүлнара Каримова үй камагында быйыл февралдан бери отурат. Сентябрга чейин тергөө жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Бул шайлоо графигине тушташ чыкты.
And just happens to coincide with the election timetable.
Гүлнара Каримованын үстүнөн кылмыштуу топтун мүчөсү деген шек менен кылмыш иши ачылгандыгын Өзбекстандын башкы прокуратурасы 8 сентябрда жарыялаган эле. Алдагы шайлоолорду турлай быйыл жыл башында Өзбекстанда конституцияга айрым бир өзгөртүүлөр киргизилип, парламенттин жана премьер-министрдин ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген болчу. Бирок конституция Өзбекстанда башкаруучу режимдин кызыкчылыгы үчүн каалагандай өзгөртүлө берерин эске алган талдоочулар аны алдагы шайлоону көздөй олуттуу даярдык катары сарашкан эмес. Болгону улгайып бара жаткан Каримовдун бийликти көзөмөлдөөдө анча чечүүчү эмес ыйгарым укуктардан баш тартуусу катары гана баалашкан. Азаттыктын маектеши, саясат таануучу жана мурдагы дипломат Алишер Таксанов кызынын айласындагы окуялар президент Каримовдун бийликтен кетпөө оюн мурдагыдан да бекемдеди деп эсептейт.
Я считаю, что да, ему просто уже выхода нету, потому что ситуация такая, что нужно разрулить ситуацию со своей семьей. Понимаете, обеспечить им безопасность.
Менимче Каримов шайлоого кайра барат. Башка аргасы да жок. Анткени үй бүлөсү менен байланышкан кырдаалды жөн көрүп, алардын коопсуздугун камсыз кылыш керек. Бирок шайлоого катышуунун укуктук жагын кантип негиздешет мен билбейм. 2007 жылкы акыркы шайлоодо Каримов ага эмне үчүн кайра катышып жатканын эч ким негиздеген эмес. Анткени ага чейин конституцияда каралган эки мөөнөт гана иштебестен өз бийлигин референдумдар аркылуу узарткандар. Эми быйыл конституциянын өзгөртүлгөндүгүн жүйө тартып коюшу да мүмкүн. Бирок конституция өзгөртүлдү же жокпу, Каримов президенттикке канча мөөнөт олтурганы белгилүү. Алдыдагы шайлоонун үстүнөн азыр атайын той иштеп, президентти кантип жана эмненин эсебинен өткөрүү жагын, мунун укуктук булактарын издеп жатса керек.
Президент за счет чего, каких ресурсов, каких возможностей, правовые какие-то источники ищет и так далее.
2015 жылы Ислам Каримовдун жаш курагы 76 карайт. Мамлекет башчылыкка келгенине 25 жыл толот. Кызы Гүлнараға каршы чара көрүүгө аргасы болушунун артында лидер картайып бара жаткан өлкөдөгү элиталык топтордун Каримовдон кийинки саясий мурас үчүн атаандаштыгы жатат жана бул тымызын күрөш эми күчөй берет деп болжолдонгондуктан Каримовдон кийинки бийликти алууга кимдин жана кайсыл топтун мүмкүнчүлүгү жогору деген да суроолор жаралбай койбойт. Азаттыктын бүгүнкү маектештеринин баары өзбек президенти бийликте өмүрүн аягына чейин олтурушу мүмкүн жана көзү тирүүсүндө мамлекет башчылыкты эч кимге өз эрки менен өткөрүп бербейт деп болгошот. Саясат таануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Каримовдон кийин президенттин тегерегиндеги азыркы саясий топтордун жалгыз бири дароо эле үстөмдүк кылып кетиши кыйын экенин айтат.
Какая-то политическая группировка, там, скажем, Инаятова, Мирзиёева,
Рустам Инаятовдун, Шавкат Мирзиёевдин, Рустам Азимовдун ичинен мунусу үстөмдүк кылып кетет деп айта албас элем. Тескерисинче баарынын кызыкчылыгындагы иш мунаса табуу. Бийлик алмашуусу Өзбекстанда ири мүлктү кошо тартып алуу дегенди туюндурат. Бийликтеги элита Каримовдун тегерегиндегилер мунасага келбесе кан төгүү болот. Муну баары жакшы билишет. Анткени ал адамдардын өздөрү жана жакындары абдан бай кишилер. Андыктан жок дегенде өзүн өзү сактоо, башаламандыкка, элдик толкундоого жол бербөө үчүн бийликти бөлүшүп, кимдир бирөөнүн талапкерлигине шарт менен макул болууга аргасыз. Бийлик толугу менен Каримов сыяктуу бир адамга тие албайт. Бизде Түркмөнстандын тарыхы кайталанбайт.
Никак не может. У нас история Туркменская быть не может, просто быть не может.
Деген Ташпулат Юлдашев бийликтин биринчи эшелонунан буга чейин Каримовдун мураскери катары айтылып келе жаткан 2-3 адамдын ичинен биринчи вице-премьер Рустам Азимовдун туруму бекемирэктигин кошумчалады.
Рустам Азимов, знаете, он в принципе очень такую тонкую работу ведет. Он не вмешивается, как говорится, в конфликтной ситуации.
Рустам Азимов принципинде кылдат иш жүргүзүүдө, конфликттүү кырдаалдарга аралашпайт. өзүн коомчулукка көргөзбөөгө да аракеттенет. Бирок аны да чоң коррупционер деп айтышат. Гүлнара өзү твиттердеги баракчасында Азимовтун 4 миллиард доллары бар деп жазган. Балким мындан аздыр, бирок Гүлнара бир нерсени билсе керек. Булардын ичинен азыр өзүн көргөзүүгө аракеттенип жатканы премьер-министр Шавкат Мирзаев. Бирок Ташкенттеги кырдаалга байкоо салгандар арасында Мирзаевке карата мамиле анча жакшы эмес. Адамдарды кагып силкүү, кордоо жагынан ал өзүн Каримовтон да жаман кылып көргөзүп жүрөт. Аны Өзбекстанда жакшы көрүшпөйт. Менимче Каримовтон кийин анын бийликте калыш мүмкүнчүлүгү абдан эле аз. Азыр Каримов менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Инаятовтун мамилеси сууганы да айтылып жатат. Бирок аны Каримов иштен дароо эле ала салбайт. Мындай шартта атайын кызматтын генералдары, офицерлери арабызда репрессия башталбайбы деп чоочуп кетиши мүмкүн.
Это невозможно, потому что тогда офицеры службы безопасности, генералы могут перепугаться. Не начнется ли репрессия этих категорий людей?
Өзбекстандын кландары бийликтин тынч алмашуусуна кызыктар экендигин Азаттык менен маегинде мурдагы дипломат жана саясат тануучу Алишер Таксанов да белгилеп, Каримовтун болочок мураскеринин талап кылынчы сапаттарга токтолду.
Кланы, в принципе, осознают это. Им, конечно, не нужно вот эти всякие потрясения, потому что фактически они все равно что-то могут потерять. Поэтому им тоже хочется стабильности, стабильности в доходах.
Кландар аларга олку-солкулуктун кереги жоктугун, мындайда жоготууга учурашарын билишет. Алар кирешенин стабилдүүлүгүнө, кырдаалдын стабилдүүлүгүнө кызыктар. Бул үчүн консенсус жана президенттик кызматка түртүлгөн адамдын авторитети баардык кландар жана аймактар менен тең мамиле түзүүсү, колдоо ала алышы талап кылынат. Кландар болсо бул адам калыптанган түзүлүштү, кызыкчылыктарды сындырбастан, тескерисинче ошол топтук кызыкчылыктарды колдой тургандыгын билиши керек. Менимче мындай адам бар, сырттан белгисиз кишини бийликке эч ким киргизбейт. Бизде саясатчы жок да, ал бирөө, жалгыз Каримов гана. Кийинки президент саясатчы катары бийликке келгенден кийин гана калыптанат. Жаңы жүздөрдөн, маселен, кызматка былтыр эле дайындалган ички иштер министри Адхам Ахметбаев айтышат. Кесиби боюнча юрист, экономист, кандуу иштер менен колун азырынча булгай элек. Бийликтин ичинен ушундай азырынча көп белгисиз адамдар чыгып калышы мүмкүн. Буга чейин мураскер катары айтылып келгендердин арасынан көп жылдан бери каржы тармагын көзөмөлдөгөндүктөн Рустам Азимов да баардык региондордун өкүлдөрү менен байланыш бар. Көп жылдан бери бюджетти көзөмөлдөп, колунда экономикалык таасир көргөзүүнүн аспабы тургандыктан менеджер катары калыптанды. Өткөн мезгил аралыгында ал эч ким менен жаңжалдашкан жок, бир гана Гүлнара Каримова менен. Тескерисинче Гүлнара Каримова аны менен жаңжалдашты.
Вступил только с Гульнарой Каримовой. В принципе, даже не столько он с ней вступал в конфликт, сколько она.
Өзбекстандык дагы бир саясий талдоочу Алишер Илхамов болсо, Азаттык менен маегинде Каримовтон кийинки саясий мурас тээлүү аны көздөгөндөр үчүн шахматтык оюн сыяктуу экенин айтат.
Ну, это такая сложная такая шахматная игра, в общем-то, где каждый боится, с одной стороны, не опоздать, как бы, к разделу, да, а в то же время не выступить преждевременно.
Бул эми татаал шахматтык оюн сыяктуу да. Баары бир жагынан бийлик бөлүшүүдөн кечигип калбоодон, ошол эле кезде учурунан мурда чыгып калбоодон чочулап турат. Анткени учурунан мурда чыгып алуу бул тобокелчиликти жаратат. Маселе алар кадам жасоо үчүн кайсыл мезгилди тандаарында. Андыктан бир нерсе айтыш кыйын. Баары президент өзү эмне кылаарына, негизги оюнчулар үчүн кандайдыр бир чегинүүгө бараар барбасына көз каранды. Бирок ошол оюнчулардын өздөрү үчүн да чоң тобокелчилик бар. Ким кандай план же формула түзбөсүн, система жалпысынан болжоп болгус өзүнө бейстабилдүүлүктүн булагын камтып турат.
Крайне непредсказуемый и как бы таящий в себе вот источник такой нестабильности.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн коңшу Өзбекстандын саясий болочогу тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Бузук партия кыз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфири соңуна чыгып баратат. Бүгүн аны менен Рахат, аны эфирде Рахат Кеңешова мен алып бардым. Мен операторубуз Максат Акмажан уулу алып барды. Бизди интернеттен дагы таап уксаңыз болот. Дарегиз Азаттык чекит KG. Саламатта калыңыздар.